Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Anao vaindohan-draharaha ny famerenana amin'ny fandriampahalemana amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny mpitandro filaminana ho ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa fanamby ny hafaha malagasy mifidy anatin'ny filaminana. I faranan'io ny fiepitokiasany filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana no raisy ny filankevitra ministra Omaly ny didim-panjakana manamarina izany tsy anio fa mbola amin'ny volana septambra kosa voatapitra ny fiepitokiasany ACD2ED ho ny filohany Père Lenoble. Ankalazaina androany ny andro latany ho an'ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny fambolen-kazo no any hoy ny ministera tompony andraikitra sy ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro izany. Yani belany mahatratra 2 miliara nisan'ny olona tsy afaka misitraka raha misotro madio eran-tany ary 3.5 miliara kosa no tsy afaka misitraka fotodrafitrasa azo antoka amin'ny famatsindrano hoy ny firenena mikiambana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasa no anaraka ny vavay eto amin'ny Radio Don Bosco. Fanambarana miaraka eny ambomanambola ny floro lahateo aloha andriamatoisany Marc Ravalomanana sy R Rajaonarimampianina atonga manotrona azy ireo moa ny floro nasionaly ny atoko MMM hajo Andrianarivelo tazana eny an-toerana ihany koa ny solombavam-bahoaka nanosiny ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta farany teo avy amin'ny vovonana sy elera tarihan'ny solombavam-bahoaka voninahitry Jean Eugène arahantsika amin'ny fotoana manaraka ny votoatin'izay fanambarana ataon'reto floro teo aloha ireto. Fa kiondalana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny taona 2023 amato ampifidianana azy fohy kosa ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa ministra ny fiarovam-pirenena vaindohan-draharaha ny mpitandro filaminana ifandrombona mitafika ny zandarimarim-pirenena ary ny polisy-pirenena araka ny nambarany ny famerenana amin'ny fandriampahalemana ka hiantsoana ihany koa ny olom-pirenena ifanome tanana amin'izy ireo tanjona ny hafahany vahoaka mifidy anaty filaminana tsy misy korotana amin'ny matany demokratika antsika ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa ministra ny fiarovam-pirenena.
Amin'ny fotoana manokana ity dia manana fotoan-dehibe ny vahoaka malagasy hiatrehana fiatrehana fifidiarana filohan'ny repoblika. Mila mafisina tanteraka ny lafin'ny fandriampahalemana ny vohim-potoana toy izany na mialoha izany mandritra ny fifidiarana ary naorianany fifidiarana. Noho izany dia manentana sadany tsirairay mba aneho firaisankina sy fahelena hitam-pirenena fa ny vahoaka malagasy dia mandalàna fihavanana sy ny famatsy ary manaja ny lalàna velona eto amin'ny tanin'ny repoblika malagasy. Ny folohanynahy dia manome toky fa efa manony any tsio zavatra ampitombo fialatsara ny ezaka mba hisi ny fitoniana sy fandriampahalemana ny maharitra amin'ny tany sy ny firenena. Izany natao dia mba ilaminany fitaovam-pifidianana fa iray ihany koa ho an'ny vanim-potoana rehetra.
Ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa ministra ny fiarovam-pirenena no narahantsika teo izay fa voafaritra ho dimy taona kosa ny fiepitokiasan'ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na ny ACD2ED no tendrena ofisialy tamin'ny alalan'ny didim-panjakana tamin'ny 23 marsa 2023 ireo mpikambana mandrafitra azy io ka mifarana anio 23 marsa 2023 izay fiepitokiasana izy ireo izay araka ny lalàna manan-kery. Noraisin'ny filankevitry ministra Omaly moa ny didim-panjakana manamarina izany. Mialoha io filankevitra io anefa dia efa nitondra fanamariana momba izay fahatapera amin'ny fiepitokiasan'ny ACD2ED izay ny filohan'ny Père Lenoble. Nambarany fa tsy amin'ity volana marsy ity ny tokony atapitra ny fiepitokiasan'ny mpikambana satria ny volana septambra 2023 izy ireo vao nandray ny asa asiana nanomboka nandray karama teo anivon'io filankevitra ambony miaro ny demokrasia asiany fanjakana tandalana io. Tsy tokony noho ny datin'ny fanendrena tamin'ny volana marsa 2023 ho iatrana izy no jerena fa nanomboan'ny asan'ireo mpikambana tamin'ny 7 septambra 2023. Ho amin'ity filohan'ny ACD2ED ity izany dia mbola manana enim-bolana eo eo izy ireo hiasana amin'ny mafilankevitra ambony miaro amin'ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana azy izay. Fa niona tamin'ny filohan'ny antemerampirenena razana maso Kristina teny amin'ny profesany Entsimbazazo ombaliny avy amin'ny brofo ibeny FFKM isan'ny voresaka tamin'izany ny fampafantarana nataon'ireo vahiny fa iroso amin'ny fionambe na ny fikionan-dopirenena ny FFKM ho fikarao ambaolana amin'ny ho fanomanana amin'ny fividianana amin'ity taona ity. Tafititra anatin'izany ny fionambeparitra eo anivon'ny fiangonana izay hotanterahana eto Antananarivo amin'ny herinandro avy io. Fionambe iray hamorina ireo mpikambana sy mpitarika ny fotony amin'ny alalan'ny faritany FFKM. Hodinihana mandritra izany ny fiainana anatin'ny fiangonana efa tota, ny sosialy, ny zava-misy ny fotony ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Efa nisy moa tamin'ny herinandro teo ny fandraisan'ny FFKM ireo tomponandraikitra samihafa eto amin'ny firenena nahitana ny professeura Ranjeva Raymond, ny ambassadeur frantsay sy ny avy amin'ny PNUD. Mbola misy ireo komina tsy nisitraka ny fanampinarabola avy amin'ny fanjakana araka nambara ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ben tanàna. Antoka iray afahana mampiodina ny komina sy mamay ihany koa ireo olana mitranga matetika eny fotiny anefa ny fisitrahana izay fanampiana arabola izay ho ny ben tanàna ny komina Nosato asady filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ben tanàna Andriambolona Laurence. Manao antsoavy amin'ny tompon'andraikitra mba hanomezana ireo komina mbola tsy nahazo ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana ireo moa raha matoa ben tanàna toy izao ny resaka ny fanaovan'ny namana Rivo Alaintam.
Olana izay sedrainy ny vehivavy ben tanàna amin'izao zao moa zany hitatsika ny rotsakorana dia ao moa zany ny hoe fatapahan-dalana, ao ny fahasomban'ny fotodrafitrasa maro isan-karazany izay tsy tanteraka, tsy ampy eo anivon'ny kommuna zany a ny volana tanterahana izany fotodrafitrasa izany. Pentanan'ny vehivavy zany mahita ny antsipiriany ary atreto aloha mbola tsy nisy hoe mpentanana vehivavy a ka tsy naloka raha mampiasa mba voalohatsara ara-dalàna ihany. Tsy misy ny hoe fianarana natokana ho an'ny mpentanana ka hoe rehefa irotsaka mpentanana dia ndeha hianatra dia tsy maintsy misy kely ihany ny indrokely a izay mety tsy mifanaraka amin'ny fitantahana izay tokony natao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miara-manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro androany 23 marsa ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ary ny fobe famantarana ny toetry ny andro. Anamarian'izy ireo izany ny fiarahana mamboly azo mifandraika amin'ny loahevitra fitsinjovana ny taranaka faramandimby manoloana ny fiovavaha amin'ny toetr'andro. Loahevitra amin'ity taona ity ny hoe niavy ny toetr'andro ny taona sy ny toetany ary ny toetry ny rano olovain'ny taranaka faramandimby. Natao anasongadinana ny mahazava-dehibe ny hoavin'ny toetrandro ho an'ireo tanora amin'ny alalan'ny jerytodika ny lasa ny fiainana ny ankehitriny ary ny faminavinana ny hoavy. Antony mahatonga amin'ny fivoavoan'ny toetrandro ny asa ataon'ny olombelona ka miteraka fiafana amin'ny tany. Mihamahery vaika ny vokatr' izany raha tsy laza afa-tsy ny rivo-doza Fredy izay isan'ny aina ela indrindra ary nandalo indroa teto Madagasikara. Sikary hivoaka tsy ela ihany koa ny laharana maitso amin'ny telomasy ny orange afahany daholo be miaino ny vaovao momba ny toetr'andro indrindra ny mpamboly sy ny mpanjono. Isan'ny andraikitra lehibe iantsoroa amin'ity fohibe famantarana ny toetry ny andro ny fiarovana ny aina asiany fiveloma mpiraitanindrazana. Hivoaka ihany koa ny boky siantifika mirakitra amin'ny fahalalana farany mikasika ny fiovany ny toetr'andro eto Madagasikara. Marina fa ankalazaina amin'ity taona ity ihany koa ny fahadimapolo amin'izato taona nananganana ny fikambanambe iraisam-pirenena misahana amin'ny toetry ny andro na ny OMM. Fa manankarena i Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-boajanahary saingy misedra olana toy ireo firenen-drehetra ihany koa ny ala eto amintsika vokatry ny tsindry maro mianjady aminy. Isan'ireo tsindry ireo ny fifondramonina izay miteraka famotehana ny ala, ny doroala sy ny dorotanety ary mitavy. Nametraka paikady amin'ny vina fandrakofana ala amin'ny alalan'ny fambolekazo amin'ny velaratany 5.7 alina hektara isan-taona nefa ny fitondram-panjakana. Fanamby amin'izany ny arovana ny ala sy anarenana ireo ala potika. nasongadiny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fionana an-tampony nanamariana ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho amin'ny alina ny raika amby roapolo marsa lasa teo tany Roma izany. Nisy kosa ny hetsika fanamariana teto Madagasikara ka mitarika ny hetsika tany Manakazo Ankazobe ny talia jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana Razafindrabe Rina Manazava ny mazava-dehibe ny ala ity tompona andraikitra ity.
Azo lazaina ary ambara fa mbola azo avotana tsara zany ny fiainantsika, ary zay no mahatonga antsika mandrisika sy mitarika ny olona rehetra azoto amin'ny fambolen-kazo ary karakara ny voly azo izay natao mba ahitana an'izay hoe firindrana eo amin'ny fiarahamonina izay, firindrana eo amin'ny tontolo iainana ahafahana mivelona tsara, satria mivelo tena ny ankamaroan'ny tatsa dia miankina amin'ny fisian'ny ala. Avy ao amin'ny ala no mivoaka ny rano izay entina mamboly. Ny ala no miaro ny tany tsy hiotsaka, miaro ny tanimbary tsy hototitra, dia zava-dehibe zany ny ala. Ary ho antsika rehetra na andrenivohitra ary dia ilaina ny ala satria manadio rivotra izy a, ary mitondra fahafinaretana, mitondra fifaliana. Ary zay zavatra zay no tena hoe fatsehivana amin'ity andro raisam-pirenena ho amin'ny ala ity hoe mitondra fahasalamana feno a ho antsika ny ala. Ary ny farany a zay tiako mariana koa dia betsaka ny vokatry ny ala zay ataontsika fanafody.
Ny talia jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana Razafindrabe Rina izay narahantsika teo izay fa nankalaza ny andro raisam-pirenena ihany koa ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy any Diana tamin'ny alalan'ny fambolen-kazo hiarovana ny sahandrika ao Besokatra no nanehoana izany ndraika amby roapolo marsa lasa teo. Mitatitra ny vaovao Harina Ramanantsoa, Radio Faniry Antsiranana.
Nankatoavin'ny firenena mikiambana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny alany fa raika amby roapolo ny volana martsa nanomboka ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Ka ny lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity dia ny hoe aty ala madio ponina salama. Ka ny fambolen-kazo tao Anjavy Miavana, commune rurale Mahavanana, distrika Nantsiranana faharoa, tendrombohitra misy ireo sahandriaka mivarina amin'ny bassin versant ao Besokatra izay mamatsy rano fisotro ny tanàna Nantsiranana voalohany sy ampahany amin'ny Antsiranana faharoa no natao omaly io. Fiarovana ireo sahandriaka tsy ho fatiny no tanjona amin'izao mba tsy haharitra tanteraka ny ao Besokatra. Ampahampanazavan'ny Christian Claude, talemparitry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy Diana.
Misy zegny ny atiala izay simba manodidiny ilay lieu de captage ny rano fisotroan'ny olona any Diego zay tantanin'ny orinasa Jirama, ka mamerina amin'ny lona mitsikelikely ireo sandriaka aveo mba tsy ho faty zegny ilay rano. Izay rano zegny vokatra avy eo amin'ny montagne. Maro ny karazana sandriaka izay mamelo ity Besokatra ity, fa le tegna Besokatra zegny no vieux le kapitazona Jirama magnaraka n'le courbe de niveau zegny le teknika natao sy en quinconce zegny. Ny tanjona am'zegny dia mila miheny ilay fikorian'ny rano mba mitana le nofotany.
Velaran-tany mirefy 3 hectare no nambolena. Ka ankoatran'ny fambolen-kazo dia fahatongavan-tsain'ny tsirairay fa indrindra ny mponina manodidinao no antoko ny tsy hahafaty ireo sahandriaka ireo. Arina Ramanantsoa ekara Radio Faniry Diogo Suarez ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika olon'ny anjatony sahirana ara-pivelomana avy amin'ny fokontany maromaro ao amin'ny boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra no efa manana asa fidiram-bola ankehitriny noho ny fampiofanana sy ny fanomezana fitaovana azy ireo avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity boriboritany ity. Anjarany teny amin'ny fokontany Akazo Manga indray no nomena fiofanana asy notolorana fitaovana. Tanjona moa ny ananan'izy ireo asa fivelomana maharitra fa tsy hotolorana sakafo na zavatra hafa tsy maharitra fa vonjy tavanandro fotsiny ihany, hoy ny solombavam-bahoaka Totsoa Andriamampandry.
sosialy boboka moa zany dia hita mbola mitoifoanana dia mafaraza ny toetra raha politika eto eto amin'ny firenena dia ny anio indray zany a dia tetia Kazomanga zay tena anisan'ny faritra be olona ty Kabomandata zany a no nanaovana ny fanofanana an'ireo vahoaka tetia Kazomanga amin'ny fanaovana savony ary tsy vitan'izay any hoe fanofanana kamaimaipoana fa nanohatra koa zany ny tenako a fitaovana fanaovana an'izay savony zay a mba ahafahan'izy ireo zany a manampy ny fidiram-bolana zay fantatsika fa tena sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao a ary ahafahan'zareo koa zany a manangana association na coopérative zany a dia ahafahan'zareo mivelona ahafahan'zareo tena hoe zareo mihitsy no manotona an'izay savony zay a zareo ne no mivarotra an'izay zany a inevon'ny afokotany maro samihafa na kommune na distrika zany a fokotany maromaro zao no nisitraka anin'ny sanzany zany zao a ny fokotany Akazomanga ny anosoa ambo mamanandray a ambodivona ary atanety misy zao zato hita mahery a misy eo amin'ny zato eo zany a isam-pokotany zay olona zany manana mpandriana anao an'izany iatetika asa zay zany a dia manaona ny tenako ary hoisy koa zao a aorian'io a iatetika asa afandray ihany ko ahafahana manampy ny olona ahafahany olona zany mba hanana ny asa maharitra zay zany tena fotokevitra hovoizina hoe tsy fanomezana ry cantone sy ny vary kely vary masaka ho an'ny olona nge no fa ny olona mihoatra amin'ny fiainany fa fanomezana asa maharitra azy a dia mba hiakatra ny fahefa mivirediny olona amin'izao fisondrotan'ny fidipainana izao
izay ny tao andrenivohitra fa ny korotana kosa amin'ny fampianarana tao amin'ny lise tany Vangaindrano omaly nandamina ny desadesa vetrany tsy taranrara ny lehibe any fary mpiadidim-pampianarana Vangaindrano mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent
raikitra ny sakoroka sy ny korotana teto anivon'ny lise Vangaindrano ny alarobia 20 mars satria dia ny dongo sy netinandoa ny cotisation frama ambiny efajato sy telo arivo telo alina ariary ireo mpianatra ity lise ity satria tsy fantatra izy ireo ny tena antony napisy ity ambina cotisation frama ity
fantatrinay agnatin'ny ilany ty tela ty de efa ilany telaly avao
sandoa telaly satria efa navita fitaly tamin'ity firizana ireo ty nony zany dia sandoa an'io misy
nanapa-kevitra nanakatona ny sekoly ary napody ireo mpianatra ny proviseran'ny lisea ary nilaza fa tsy miverina sekoly izy ireo raha tsy amin'ny alasinainy ho avy izao miaraka amin'ny cotisation tsy voaloha teo anatrehan'izay moa dia nandray andraikitra avy hatrany ny chef siscony Vangaindrano nandamina ity raharaha ity ka namerina an-tsekoly ireo mpianatra ny androany lakamisy 20 mars
raha ny maromarina kokoa moa zany izy io dia eo anivon'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny izany hoe misy karazana fanampina cotisation izay tokony alohan'ny ray aman-dreny anivon'ny sekoly izay maro ny milaza fa tsy nare na nafantatra an'io ny ray aman-dreny izy ireo kanefa nisy fivoriana izay natao tao amin'ny lise izay minia ny mpianatra tsy mahafantatra an'izay zavatra zay tsy maintsy andraisanay tompona andraikitra fanapa-kevitra ary nidinanay fotiny ny vaaolana maika dia maika aloha de tsy maintsy miverina an-tsekoly ny mpianatra na de teo aza ny fanapa-kevitra izay nyraisiny tale sekoly io zahay no miaraka mitady vaaolana
Elson Vincent de zakaina Benjamin Belongo Vangaindrano an'ny RDB
izay ny zavanisy tany Vangaindrano fa mampiseho ny vokatra manaraka ny rafitra LMD kosa ny sampam-pianarana momba fitsaboana ao amin'ny oniversite anandrainjato Fianarantsoa nanomboka ny talata lasa toy izany ary maharitra efatrandro mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry Fianarantsoa
anatin'ny vanim-potoana ialan-tsasatra mampisaraka ny taom-pianarana iray nanaovana izany 50 ireo nitondra ny anarana hoe fafy na fikajiana ny aina no fianianana iarahanay mention paramédicale izay aiko kosa na aina ka andrianiko médecine humaine 7e année ary miavaka na mikolo ny ainy vahoaka ny asako ka andrianiko mention médecine humaine 8e année aina no teny filamatra iombonan'izy ireo ka nanaovana velo rano ampay be maso fa hiaro mafy ny ainympiarabelona sy teo imasiny reny mpiay nomena attestation de fin d'étude ny paramèdes diplôma ho an'ny mpisapo na vita fianarana teorika mbola isy ny fampiarana vao hivadika diplôma ara-panjakana izany ka inditra ny afatra avy amin'ny sojabe ny fak medisina professora randriamampionina tsitoery francine mba hananany ireto tanora ireto fanetrentena midika fanajana tena sy ny tenany ary ny marary
manana fanetrentena soyez humble manana fanetrentena satria na manam-pahaizana toy ny lantsika na manana diplôma toy ny lantsika isika rehefa tsy ampy ny fanetrepena dia simba izany fahaizantsika izany. Rehefa manana fanetrepena ianareo, mora ho anareo ny mifandray amin'ny mpitsapa, ny mpisehatra ara-pahasalamana, ny mpikarakara rehetra, mora ho anareo ny mifandray amin'ny olona. Mora ho anareo ny manana zanyreto fanabe mpampianatra.
Nampiavaka ny fotoana ny fanomezana mari-pakasitrahana manokana ireo mpianatra mendrika indrindra isantsampana, technicien de laboratoire, médecine humaine, science infirmière, anesthésiste, magnétique na sage-femme. Nahazo ny azy koa ny profesora mendrika tamin'ny fifaninanam-pirenena amin'ny sokajy misy azy, profesora Randria Manantena Tahiry Arivelo sy ramatoa Razanabelo Eugénie. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RTP.
Izay ny zava-nisy tany Fianarantsoa nampivoatra ny fiainan'ny vehivavy tantsaha mivondrona ao amin'ny vovonana fifitavesa any amin'ny kominina Sadabe kosa ny toana nataon'ny fohibe Safanelo azo ireo. Isan'izany ny fanofanana teo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny orina ara-panjakana ny taona 5 arivo ny fifitavesa ary 100 vehivavy mpikambana ao amin'ity vovonana ity avy amin'ny fokotany 100 ao amin'ny kominina Sadabe. Milaza ny sehatrasa sahanin'izy ireo sy ny voarana nisy tao anatin'izay 8 taona anjoronjiary ny filoham-panampy ao amin'ny fikambanana ramatoa Malala Soa Voahirana.
Isatona izay mamboly hazo, mametraka hazo atao amin'ny Safanily izay, dia manao fambolena atao amin'ny Safanily. Teo aloha izay mamboly vary ny fikambana, nomendry zareo tambany fa zao izay zao tsy mamboly intsony. Dia manao voliombena izay, dia manao fifanana fiompiana kogasy izao nataonay teo. Dia efa nahazo koa isa telo isan'olona izay. Mahazo aho izao ohatra hoe amin'ity taona ity, dia afaka heritaona mitomby ny akohako iny dia ameko olona hafa indray ilay vola 5,000 isan'olona. Kotina hoe 5,000 alina izany ny akoray avy amin'le fikambanana vasiva asa io miara-miasa aminay atao anatin'ny Safanily koa zareo le vasiva asa na amin'ny fifananaanay saminazo na Safanily na le fikambana vehivavy tantsaha dia ampitaina ohatr'izay foana zany le izy hoe tsy mipetraka amin'n'olotokana le tombontsoa fa mivelatra ho amin'ny vehivavy tantsaha rehetra ty ambanivohitra. Tombontsoa tena azonay tao anatin'izany a voalohany indrindra dia fampizara traikefa hoe ndaotsika anao an'itya ampisondrotana ny fiainatsika ao anivon'ny tokantrano aloha voalohany indrindra. Dia rehefa nandroso ny tokantrano tsirairay avy nisy an'ilay fikambanana dia nivelatra nakainy amin'ny fiarahamonina. Voatra ilay fahampianana satria za zao ohatra hoe ilay nomenako telo dia nitombo iny lasa betsaka. Na zao ny akohako raha tsy nararo sasany efa nananako efa 100 mahery.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Notsaivo ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale laomaly ny mahazava-dehibe ny rano eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Atsy tokony ho lanilaniana foana ny rano ho iatrahana izy, tsy tokony hanararotana na atao antony mampiady ihany koa. Ilaina arovana ny rano mba hahafahan'ny taranaka misitraka izany. Mariana isaky ny 20 volana marsa moa ny andro eratany ho an'ny rano ka tafiditra anatin'ny fanamarina izany ny fikaonan-doha momba ny rano taterahana ao amin'ny fohibe toerany firenena mikambana a New York nanomboko omaly ary ifarana rampitso. Mahatratra 2 miliara any ho any ny isan'ny olona tsy afaka misitraka rano madio fisotro ary 3.5 miliara eo eo kosa no tsy afaka misitraka foto-drafitrasa azo antoka amin'ny famatsindrano ranotatitra avy amin'ny firenena mikambana. Nivoatra tamin'izany ihany koa fa ny faritra Afrika subsaharienne no tena ahitana ireo firenena miaina izay tsy fampindrano izay amin'izao fotoana izao. Tsy vokatry ny fiovavan'ny toetany ihany akory no mahatonga ny tsy fampindrano fa eo ihany koa ny fitombony ny fampiasan'ny olombelona azy. Nahitana fiakarana ray isan-jato isan-taona izany tao anatin'ny 70 taona ho iatrahany ity tatitry ny firenena mikambana ity. Ny titika ny faritra misy ny toeram-piadin'ireo miaramila ukrainiana any Bakhmut any antsinanan'ny Ukraine ny filoha Volodymyr Zelensky omaly. Nijery ny zava-misy sy nankasitraka ary nankahery ireo miaramila ireo izy nandritra izany. Bakhmut izay tsahivina fa iva ny fifandonana eo amin'ny tafika rosiana sy ukrainiana any amin'ny faritra antsinanan'ny Ukraine io. Makasitraka anopiano nanaraka ni fotoana mivavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana nandray ny sapana fampalalam-bavoa amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.